с мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбраната. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес много се коментира интервюто, което министър-председателя Бойко Борисов даде за агенцията си, една от руските телевизии. Вие успяхте ли да се запознаете с това интервю?
По-скоро четах коментарите. Не ми остана време да го прочета в оригинал, за което съжалявам искрено.
Две думи ваш коментар. Той се оплаква от всички тези санкции, които са наложени. Моли Господа, ръководствата във Вашингтон и в Москва да успеят да преодолеят това положение, защото България много страда от тези санкции.
Аз мисля, че господин Борисов се е изказал в присъщия за него дух. Честно казано, Господ е всевишен.
Малко отговорен за нашите човешки дела.
Но си спомням един красив руски филм «Москва не вярва на сълзи».
Да.
И в този смисъл може би е намерил формулата дипломатичната да изрази едно становище на България, което мисля, че се споделя от широк общественици и политически фактори, че такова ембарго, такива санкции срещу Русия са оръжие с две острията, нож с две острията и потърпевши с много страни, включително България, нам между тези, които е най-тежко засегната от тези санкции. И това е по-скоро призив към големите фактори в световната политика, не толкова към Всевишния, а към Москва и Вашингтон, да потърсят разбирателство, да търсят изход от тази криза, защото няма вечни санкции. Те рано или късно трябва да бъдат свалени и колкото по-рано това стане, да се намери дипломатически изход от това, толкова по-добре за нас.
Да. А ние в същото време, значи, подложени сме на санкциите във връзка с Русия, от другата страна на нас Ислямска държава, а от югозапад Гърция. С цялата тежест на кризата, въобще сме в един капан тук хванати. И затова да коментирате резултатите от ключовото събитие в Европа и в света, референдума в Гърция. Резултатът е известен. Знак за какво е той, на къде отива Гърция сега, какви са основните сценарии за нейното развитие, какво ще се промени в Европа и в света след гръцкия референдум и най-важното в България – икономика, финанси, банки, има ли опасност за тях, какво ще бъде нашето положение. Слушам вашия коментар.
Референдумът всъщност не е особена изненада за хората, които познават и Гърция като обществени и исторически нагласи и като управляваща политика в момента. Гърция каза не и това не е първият случай в новата история, когато гърците казват не. Познавачите и запознатите с историята на Гърция по времето на Втората световна знаят, че едно гръцко не на ултиматума на Италия доведе до итало-гръцката война.
Да.
И нападението на Гърция от Мусолини.
Да.
Този ден и днес е отбелязан в Гърция като ден на националната чест и гордост. Така че в този смисъл можем да направим един паралел на гръцкото самочувствие, което беше демонстрирано в този референдум. Те казаха не. И това не е особена изненада. Друг е въпросът защо се стигна до този референдум и кой носи отговорността за него. Okay. И това, разбира се, да го определим без квалификации, управлението на Сириза и нейния лидер.
Така.
В този смисъл референдума е един инструмент в политиката, която води Сириза. Тя е политика на твърдост, на неотвратичивост, дори с цената на големи финансови, икономически и социални последици за гръцкото общество. Защото ако гледаме репортажите, ако гледаме проблемите, които се създава в това общество в последните няколко дни, ние ще видим нещо, което ни е познато от преди 10-12 години. Разбира се, Гърция разчита на далеч по-изгодната позиция, в която се намира в Европа. Гърция не е просто член на Европейския съюз. Тя е исторически културния център на Европа. Гърците живеят с това самочувствие, че са източника на всичко онова, което днес обозначаваме с термина Европа и европейски ценности. Те ясно си дават сметка, че не са страна, която може да бъде пренебрегната и игнорирана. И новото управление на Сириза се опитва да експлоатира своето положение в Европейския съюз и да извоюва, мисля, че това е точният термин, много изгодни, изключително изгодни условия за своята страна, решавайки своите финансови проблеми, своите икономически проблеми и своята дългова криза. Трябва да отбележа, че в този стремеж да извоюва тези придобивки, Сириза използва разнообразен инструментариум, включително и експлоатирайки своето геополитическо място на Балканите и в Европейския съюз. Сириза дава много силни сигнали за геополитическа ориентация към Русия и това е механизъм, през който се стреми, ако трябва да кажем, повдигане на цената на Гърция пред своите кредитори. Това е така, бих казал, основата на това драматично и остро представяне на взаимоотношенията Атина-Брюксел. Но трябва да добавя нещо много важно, че гръцкото общество има системни политически, икономически и финансови проблеми. И преодоляването на дълговата криза няма да доведе, или ако бъде на цената на запазването на тези проблеми, то развитието на страната ще бъде отново натоварено с проблеми, които изискват преодоляването на тези кризисни моменти.
Един гръцки депутат от Сириза каза, че някой се опитва да българизират Гърция. Обиждаме ли се ние от този термин?
Това е нещо, което виждаме да се използва и от други политици, и от други фактори. Към гърците беше отправен упрек, че защо трябва да бъдат разбрани и как българите ще ги разберат. Аз мисля, че в този смисъл правенето на паралел между Гърция и България е един опит да се илюстрират отношенията между Гърция и Европа. България преживя много тежки моменти в последните 20 години. Българският народ плати огромна цена за това, където се намира днес. И в този смисъл има основание. Разбира се, произхода на тази криза в България и на тази в Гърция е коренно различен. България влезе в Европейския съюз и днес се намира на това положение, както и да го квалифицираме, след една историческа катастрофа, можем да кажем, на една обществена и политическа система.
Да.
Една катастрофа на източния блок, на Варшавския договор, на СИФ, на разпад на всички икономически, политически и финансови връзки. Нека да не забравяме, че България в продължение на близо половин век изграждаше икономически и финансови взаимоотношения с един свят, макар и обграден с желязна страна.
Да, стена, да.
Които трайно определиха стопанското и социалното развитие на страната. Краха на тази система изискваше структурни, социални и икономически промени. Докато в Гърция източника на тази криза е свързан с други проблеми, които в никакъв случай не са съизмерими с социалната трансформация, която преживява България.
Да. И накрая да си повторя въпроса от отражението върху България. Икономика, финанси, банки.
Да, това пропуснах да спомена. Аз мисля, че за България ще бъдат косвени последиците от кризата.
Да.
Няма да бъдат толкова тежки от това, което сме преживявали. Трябва да кажа, че ни страшното, дай Боже, да сме го преминали и да не се срещаме поне в близките десетилетия с подобни изпитания. Но несъмнено ще има негативни последици, защото стагнацията на икономиката в Гърция е неизбежна, според мен.
Да.
Това ще намали стокообмена, това ще намали консумацията на вътрешния пазар. Това ще засегне както българските фирми, така и българските работници, да ги наречем, или хората, които се препитават в Гърция. И всичко това може да има негативни, ще има негативни процеси, но аз си мисля, че пък в условията на криза се създават благоприятни условия за нашите фирми и за нашите стопански субекти да навлезат на гръцкия пазар, да инвестират в Гърция, защото може да се предположи, че цената на недвижимите имоти, цената на ефективите и на определени фирми може да бъде вече твърде достъпна и изгодна за българските инвестиции.
Да.
Така че мога да прогнозирам, че във всяка криза има и положителен момент. Кризата може би ще създаде възможност за българска инвестиции в Гърция да намерят добро поле.
Толкова за кризата в Гърция. Какво става с кризата на реформите в България? Казвам криза, защото все повече се надигат гласове против предлаганите от съответните министри реформи, като се почне с пенсионната, мине се през образователната, стигна се до здравната и съдебната. Все повече обществени слоеве плюс професионални среди някак не одобряват предложените от министрите реформи.
Вие изредихте толкова широк гама от реформи, нека да използваме тази формулировка, че е трудно да ги обобщим в една обща...
Общото е, че не се приемат еднозначно.
Това разбира се е разбираемо. Друг е въпроса, ако се обърнем към отношенията между коалиционните партньори, които имат политическата отговорност не само да подкрепят една или друга реформа, но и да формулират основните моменти на тези реформи. За съжаление, мисля, че в ефира на вашето радио го бях споменал преди доста време.
Да.
Ако се разглеждат, примерно, социалните реформи като реформи на АБВ и на министър Калфин,
да,
реформите в образованието на реформаторския блок или пък в средното образование на ГЕРБ с инициативата за закона за предучилищно и училищно образование, ще бъде много неправилно това сепариране на политиката по политически принципи и по коалиционни отношения. Така както най-прясно виждаме отношението към съдебната реформа, която се възприема или поне така се представя като инициатива на министъра на правосъдието, зад който стои политическата подкрепа на реформаторския фонд.
Да.
Такова сепариране на политиката е недобро, защото то по своята същност означава политическо или не толкова политическо, а партийно, коалиционно разделяне на управлението на сектори, които сами по себе си по естеството на управлението са взаимно свързани. Не можем да говорим за социална реформа, ако не отчитаме примерно влиянието върху сектора на сигурността.
Да.
Не можем да говорим за пенсиониране на военнослужащи, полицаи и служители в сигурността, заедно с общата рамка на пенсионната реформа, без да отчитаме как това ще се отрази върху армията, върху полицията, върху нашите служби. Ето защо това разделение е много вредно, много неприемливо и аз лично винаги съм се отнасял към подобен подход изключително скептично.
Така е.
Мисля, че проявяването на такъв подход поражда и обществената реакция на широки кръгове поради по повод една или друга реформа.
Много ми се говори още с вас, много интересен разговор, обаче очакваме директно включване от Народното събрание. Аз ви благодаря за участието, за анализа, който направихте. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2 от мястото на събитието.
Връщаме се обратно в Народното събрание, където проследихме заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Там наш репортер беше Деница Гацинска. Имаме връзка с нея. Дени, слушаме те.
Господин Вазов, един кратък виз директно в ефира на Радио К2 сме. Каква ще бъде вашата цел, ако ви изберат за гуверньор на Българска народна банка?
Ете, целите са много. Преди малко вътре в залата, достатъчно сериозно гилочно такси. Така че тръгва се порядка. Балко се покъвам, тръгва да се решава процесът с управителния съвет, функциите на управителния съвет и така. Да, трябва 40 минути да говоря. Имам ги в много интервюта за всяко, което съм ги дал.
Господин Базов, притеснява ли ви започналото дело на Конституционния съд, свързан с правилата за избор на управител на БНБ и процедурата на изместване политиката?
Не, това не е мой въпрос. Това са политически неща, които нека да си ги решават. Законите на и Конституцията на България казва, че ако процедурата е приключила до решението на Конституционния съд, избор е легитимен.
И за финал на нашия разговор един на финансов въпрос. Финансовият апокалипсис на Гърция има ли опасност да зарази българската банкова система?
На този етап не. Действително Българска народна банка и въобще последните години е работила и добре е работила и добре са направили защитни механизми, но както се казва, или както Алф казва, да приключи на се с хумор, никой не може да бъде сигурен.
Добре, благодаря ви. Да, разговаряхме с доцент Григорий Вазов, който се бори само за първото място, нали така?
Точно така, само за първото.
Благодаря ви. Клара, разговаряхме с доцент Григорий Вазов. Бисер Манолов отказа да направи коментар. Той беше изслушан от бюджетната комисия в Народното събрание. Останалите на кандидати за поста управител на БНБ вече си тръгнаха. С това ти предлагам да приключим и нашето директно излъчване.
Благодаря ти, Дени. Деница Гацинска, наш репортер на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на която вие имахте възможността директно да я проследите в ефира на Радио К2, бяха изслушани кандидатите за управител на Българската народна банка. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.